Доктор Вячеслав Ракіцкий. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз на черзі наше подорожжя. 23 студеня у Вишневі відкривається музей білоруського святара Уладіслава Чарнявського. Ким був ксьонц Чарнявський для своїх прихаджан? Змісір Бартосік протягує своє подорожжя у Вишнево до людей, які добре пам'ятають Уладіслава Чарнявського.
Коли для большинства вишневцев Владислав Чарнявский был диваковатым ксяндзом, який не хотел молиться польскому богу в языку польским, дык для всех белорусских националистов ксяндз Владислав был живой легендой, человеком с іншой эпохи, эпохи друйских айцов-марыянов. Вось что казал Владислав Чарнявский у интервью Олесю Беляцкому у 1993 годе. «Я уже у Друи был сведомым, як колом увагнали, коли ксяндзов белорусов вывозили. Усё гэта я переживал, тому не треба мне ни говорить, ни вучить про белорускость». Конец цитаты. Ксяндза Владислава вспоминая правооборонца Олесь Беляцкий.
После войны несколько человек у нас с еще той старой белорусско-мовной гвардии святарили по-белоруску, вернулся Виктор Шутович з Легеров, вось, який працював под Менском, на Лагойщині, на Борисовщині, вось. Ну, в 60-х годы он помер, ну, а отец Владислав був більш молодейший, так би мовити, ну, і от його на святарство, гэта, можна сказати, не перепинялося ось таким брутальним чином, хоча йому, як і всім іншим святарам у той час, були такі періоди, коли йому просто забороняли служити. За те, що він вучив діток катехізму, за те, що він давав шлюби і не здавав цю інформацію уповноваженому по релігії. Його карали, ось, на певний час йому забороняли це служення, ось, ну, тим не менш, він протягував эту свою миссию и являлся таким, ну, редким продолжальником этой белорусской святарской духовной традиции еще передвоенного часу.
Он был в полном смысле человеком иншей эпохи.
И мы про это ведали. Так, молодое поколение, ось, ориентованных светом, значит, белорусской молоди, молодое поколение белорусской молоди, какая была, шукала некие белорусские ориентиры, вядома ведали про его. У нас было несколько таких кропок, на которые мы ориентовались, вот, которые несли гэты знищий той белорусшины, это Лариса Генюш у Зельви, до якой я не потрапил, это Зоська Верас у Вильню, у якой я был несколько разов еще в 80-е годы. И это вот Владислав Чарнявский, Владислав Чарнявский, который служил в Вишневе. Ось. І тому, коли надарилася можливість така, я доїхав до його Вишнєва.
Чому советські улади так боялися сполучення білоруської мови і молитви, добре розумієш, коли слухаєш жихарку Вишнєва Галину Бітель? Советской уладе сапраўды было чего бояться, и боялася яна вельми слушна. Слово пани Галине.
Я памятаю вельми добра свою першую комунію. Мама, я не ведаю, хто выпісаў, чи гэта мама. Мне пачары польскія, нашымі літарамі кірылічнымі. Я павінна была гэты тэкст завучыць, я выдатніца ў школе. Гэты тэкст ніяк не магла зазубрыць, што называецца. Я не разумела абсалютна. Я нават тут цяпер вот я ўспамінаю, я нават не магла гэтыя фразы выбудаваць. Я гаварыла: «Отче наш, хто рас'єст, неба свенч». І я баюся, і я гавару: «Мама, я забылася». І ў мене пасля гэта, я як бы адбыла вот гэта, у мене ніякай хэнчы не было больш заходзіць у касцёл. Для мене гэта быў нейкі сакральны тэкст, які вот я вывучыла, сказала, і на гэтым і ўсё кончылася. Пасля гэтага я многа-многа гадоў не хадзіла ў касцёл, ён мене не закрануў. Правда, ксёнц Чарнявскі вёў указанне на беларускай мове. Указанне я ўсё зразумела, астатняе нічога. Я прайшла ў касцёл пасля 30 гадоў і пачула на хорах беларускія спевы. Гэта для мяне было, гэта як гром з яснага неба. Калі імша закончылася, спусціліся гэтыя харысты, я гляджу, гэта моя былая настаўніца з дзеткамі. Я пытаю, падыходжу да яе, паколькі былая настаўніца, адкуль у вас? Я ж ніколі не чула, хіба ёсць беларускія песні? Яна кажа, ёсць, Галечка, прыходь да нас співаць, я прашла співаць, яна паказвае кніжку, ёсць такая кніжка «Голас душы». Што мы пра гэта ведалі? Гэта ў 26-м годзе гэта кніжка выпушчана. Аказвай, у 34-м годзе другое выданне 50 беларускіх песень, з іх 10 калядак. Гэта якая была напрацоўка, пра гэта ведаў Чарняўскі, і пра гэта больш не ведаў ніхто. І тут мне даюць пацеры, я не памятаю хто, ці сам Чарняўскі, ці Марыосьфаў на хорах. Я як прачытала «Ойча наш», мне пад 40 гадоў. У мяне гэта было ўражанне такое, што вот... Ну вот некая стена отступила, и передо мной горизонт, там я не ведаю куды. И я читаю «Ойча наш», и это так просто, и это так про меня. И у меня такая крыўда, что чому мне этого не дали ранее? Я вот стояла, вот я не разумела, чому меня это обделили, и не дали мне этого ранее. Чому? И я стала ходить в костёр, и привел меня Чарняўскі. И как не было в моем житті этого человека, я не пришла в костёр.
Міцер Бартосік працягвае сваё падарожжа ў Вішнева да людзей, якія добра памятаюць Уладзіслава Чарняўскага.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі быў ксяндзом Уладзіславам Хрышчаны і нават дапамагаў святару ў раздрукоўцы перакладаў Біблії, якія рабіў Чарняўскі.
Вядома, успаміны пра яго засталіся самае найлепшае, бо ну, ён чалавек, які быў такі дастаткова даверлівы. Не ведаю. Ну, ёсць людзі, якія, я это ўбачыў ўжо ў калоніі, якія могуць вельмі хутка высвятляць сваіх суразмоўнікаў і, ну, як это там кажуць, прабіваюць, вось, прасвечваюць людзей вельмі хутка. Мне падаецца, у яго была такая як бы здольнасць, ён мог з першых хвілінаў зразумець, наколькі чаго варты чалавек, наколькі ён шчыры той чалавек, з якім ён размаўляў. Ось, і нам хапіла гэтай першай размовы ў ягонай хатцы ў гэтай, вось, тому што ён жыў у звычайнай вясковай хаце, не пры касцёле ў плюбані, там, а звычайная вясковая хата. У гэтай хатцы пры першых там, хвіліна гэтых размовы, калі мы з ім празмаўлялі праз гадзіну, у мяне было адчуванне такое, што ён ведаў пра мяне ўсё, і я пра яго багата што ведаў ўжо таксама. І з'явіўся пэўны давер. Вось. І мы пайшлі ў касцёл, і ў касцелі там, узяўшы жанчынку, якая прыбірала ў гэтым касцелі, узяўшы арганіста, прызнаўшы іх мне хроснымі бацькамі, ён мяне ахрысціў.
Праз тыдзень у наступную суботу, 23 студзеня, у Вішнеўскім доме культуры адкрыецца вельмі незвычайны музей. Музей Уладзіслава Чарняўскага. Зацікаўленаму даследчыку будзе што паглядзець, да чаго дакрануцца і што пагартаць. Слова загадчыцы музею Тэрэсе Бітэль.
Рэч Уладзіслава Чарняўскага. Вот, напрыклад, вот гэта вот куток будзе яго мэбля з ягонага дома, ягоныя рэчы. Тут ужо болей, як я кажу, казённае, можа такое абсталяванне будзе. Ну тут на дадзены момант можа тут вам змясцілі, подпіс, кнігі з подпісамі удзячных парафіян, знаёмых, вот мастакоў, такое вот можам гэта паказаць. А так вот у нас ёсць аўтабіяграфія пісаная уласнаручна айцом Чарняўскім. Ёсць студэнцкая кніжка. Гэта кніжная шафка ягоная. Тут ягоныя вот пераклады рукапісы, вот рукапісы 31 шытак. Я кажу, як ксяндза Уладзіслава на ўсё хапала часу і гэтак, ну, настолькі праца была праведзена вялікая. Вот. Паміма гэтых вот рукапісаў, ён ж яшчэ набіраў на машынцы, печатаў. Вот. Яшчэ вот папраўкі. Вот. Про рэдакцыю хто ж ці праводзіў. Вот.
Па-другое, хачу звярнуць вашу ўвагу, вот, паглядзіце, колькі пісьмаў. І гэта яшчэ не ўсё, іх больш за 200. Вот. Ёсць лісты са сваяком Францішкам Чарняўскім. Вот магу зараз паказаць. Ну, па-першае, каб працаваць можна было, так я іх так ужо па 40 штук і перавязывала вот з Чарняўскім. Гэта ягоны дзядзька быў, які яго накіраваў, ну, як бы ісці вот да Марыяну і ў святарства. Гэта вот ягоныя лісты.
А што ў гэтых
Сшитка.
Гэта сшитка в перакладзе на літургію, ну, літургія на цэлы год. Вот, святы, літанні, вот, набажэнствы, святы, літанні, малітвы. Вот, гэта рукапісныя вот ягоныя тэксты.
Сёння ў Вішнеўскім касцёле гучаць беларускія казанні, беларускія малітвы, беларускія спевы, як і ва ўсіх касцёлах Меншчыны, Магілёўшчыны, Віцебшчыны. І нават цяжка ўявіць чалавека, у якога гэта можа выклікаць здзіўленне. Хіба на далёкіх хутарах Гарадзеншчыны такія яшчэ засталіся? А ці была б магчымая такая імклівая беларусізацыя касцёлу, каб не жывы прыклад ксяндза Уладзіслава, каб не ягоная штодзённая праца, каб не ягоны подзвіг?
Беларусізацыя касцёла, якая імкліва праходзіла ў канцы 80-х, тых пачатку 90-х гадоў, вядома, абапіралася вось на гэты падзвіжніцкі прыклад ксяндза Уладзіслава. Беларускія ўлады былі не зацікаўленыя ў тым, камуністычныя ўлады, каб беларуская мова прыйшла ў касцёл. З'яўленне беларускіх ксяндзоў, канешне, яна тады набліжала веру, набліжала б касцёл да людзей, і гэтага ўлады страшна не хацелі. Чаму я для іх, напрыклад, ксёндз Уладзіслав заўсёды ўяўляўся такой двайной пагрозай, не проста ксяндзом, але яшчэ і беларускамоўным ксяндзом. Ксяндзом нацыяналістам, як яны лічылі, які нёс вось гэту рэлігію на зразумелай роднай мове для вернікаў рыма-католікаў, значыць, беларусаў. І зразумела, што ў канцы 80-х гадоў, калі з'явіліся першая імша, першыя службы на беларускай мове ў Менску, то, канешне ж, прыкладам для ксяндзоў, якія пачыналі тады святарства, для Міхаіла Сапіна, для Уладзіслава Заварнюка, з'яўляўся Уладзіслав Чарняўскі.